qalampirdan gapiramiz. Namanganda Gentr rusumli avtomobili Cobalt rusumli o'quv avtomobili bilan to'qnashdi. Oqibatda haydovchilardan biri voqea joyida vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Farg'ona xalqa yo'li avtomobili yo'lining 93 kilometrida harakatlanib kelayotgan Gentr haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, qarama-qarshi tarafdan harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli o'quv avtomobili bilan to'qnashuv sodir etgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Gentr haydovchisi voqea joyida vafot etgan. Cobalt o'quv avtomobilida bo'lgan haydovchi hamda uning yo'lovchisi shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.